Një mbretërve, kapitulli 11. Përmbreti Salomon, veç bijës së faraonit, dashurishëm gra të huaja, Moabite, Amonite, Idumeje, Sidonie dhe Iteje, që përkisin popujve për cilët Zoti u kishte thënë bijve të Izraelit. Ju nuk do të lidhni martesë me ta, as ata me ju, sepse ata do ta kthejnë me siguri zemrën tuaj nga perënditë e tyre. Por Salomon ju bashkua me këto gra nga dashuria. A i pati si bashkëshorte 700 princesha dhe 300 konkubina, dhe bashkëshorte të tia që roditën zemër. Kështu, kur Salomoni u plak, bashkëshorte të tia kthyen zemër në drejtim të perëndive të tjera, dhe zemra e ti nuk i përkise plotësisht Zotit, perëndisë të ti, ashtu si zemra e Davidit, atit të ti. Salomoni ndoqi, pra ashtu Refin, perëndeshën e Sidonëve, dhe Milkomin, të neveriqmin e Amonitëve. Kështu Salomoni bëri atë që ishte keqe në sytë e Zotit dhe nuk e ndoqi tërësisht Zotin, ashtu si kishte bërë ati David. Atë Salomoni ndërtoi mbi malin përballë Jeruzalemit, një vend të lartë për Kemoshin, të neveriqmin e Moabit dhe për Molekun, të neveriqmin e bijve të Amonit. Kështu bëri për të gjitha bashortet e huaja të tij që dishin Temjan dhe u ofronin flime perëndive të tyre. Prandaj Zoti u zemërua me Salomonin, sepse zemra e ti që larguar nga Zoti, perëndia Izraelit, që ishte shfaqur dy herë, dhe lidhur me këtë e kishte urdhëruar të mos shkonte pas perëndive të tjera, por ai nuk respektoi atë që Zoti e kishte urdhëruar. Prandaj Zoti tha Salomonit, me qenë se ke bërë këtë gjë dhe nuk e respektuar besëlidhjen time dhe statutet e mia që të kisha urdhëruar, unë do të ta heqë mbretërinë nga dora dhe do t'ja jap shërbëtorit tënd. Megjithatë, për dashurinë që ndjej për Davidin, atin tënd, këtë nuk do ta bëj gjatë jetës sate, por do ta heqë nga duart e birit tënd. Por nuk do t'i marr tër mbretërinë, do t'i lë birit tënd një fis, për dashurinë që ndjej për Davidin, shërbëtorin tim, dhe për hir të Jeruzalemit që kam zgjedhur. Zoti ngriti kundër Salomonit një armik, Hadadin, Idumeon, që ishte një pasardhës i mbretit të Edomit. Kur Davidi kishte vajtur të luftonte në Edom, dhe kur Joabi, komandanti i ushtrisë, kishte dalë për të varrosur të vdekurit, pasi kishte vrarë tërmeshu që ishin në Edom, Joabi, pra me të gjithë Izraelin, kishte mbetur atje 6 muaj derisa i shfarosi gjithë meshkujt në Edom. Ndodhi që Hadadi arriti të ikë bashkë me disa idumej në shërbim të atit të tij, për të vajtur në Egjipt. Atëherë Hadadi ishte djalosh. Ata u nisën nga Midiani dhe shkuan në Paran. Morën pastaj me vete njerëz nga Parani dhe arritën në Egjipt te faraoni, mbreti i Egjiptit, i cili i dha Hadadit një shtëpi, i siguroi ushqim dhe i dha madje dhe toka. Hadadi ja fitoi zemrën faraonit deri në atë pikë sa i dha për grua motrën e bashkëshortes së tij, motrën e mbretëreshës Tahpenes. Motra e Tahpenes i lindi djalin Genubath, që Tahpenes rriti në shtëpinë e faraonit. Dhe Genubathi mbeti në shtëpinë e faraonit, midis bijve të faraonit. Kur Hadadi në Egjipt mësoi që Davidi ishte shtrirë pranë etërve të tij në një gjumë të rënd dhe që Joabi, komandanti i ushtrisë, kishte vdekur, Hadadi i tha faraonit: "Më lër të iki dhe të shkoj në vendin tim." Faraoni u përgjigj: "Çfarë të mungon tek unë që kërkon të shkosh në vendin tënd?" Ai i tha: "Asgjë. Megjithatë, më lër të shkoj." Perëndia ngriti kundër Salomonit një armik tjetër, Rezonin, birin e Eliadahut, që kishte ikur nga zotëria e tij, Hadadazeri, mbreti i Cobahut. Ai mblodhi rreth tij disa njerëz, do bë kryetar një bande grabicish, kur Davidi kishte masakruar ata të Cobahut. Pastaj ata shkuan në Damask, u vendosin atje dhe mbretëruan në Damask. Rezoni, që armiki i Izraelit gjatë gjithë kohës së Salomonit, përveç të keqes që bëri Hadadi, kishte neveri për Izraelin dhe mbretëroi në Siri. Edhe Jeroboami, shërbëtori i Salomonit, ngriti krye kundër mbretit. Ai ishte biri i Nebatit, efrateu të Ceredës, dhe kishte nën një të ve me emrin Cerua. Arsyeja pse ngriti krye kundër mbretit ishte kjo: Salomoni, duke ndërtuar Milon, kishte mbyllur të çarën e qytetit të Davidit, atit të tij. Jeroboami ishte një njeri i fortë dhe trim, dhe Salomoni, duke parë se si punon dhe ky i ri, i besoi mbikëqyrje në të gjitha atyre që merreshin me punimet e shtëpisë e Jozefit. Në ato kohë, ndërsa Jeroboami po dilte nga Jeruzalemi, profeti Ahija nga Shilohu, që kishte veshur një mantel të ri, e takoi rrugës, dhe ishin ata të dy vetëm në fushë. Ahijahu, mori mantelin e ri që vishte dhe e grisi në 12 pjesë. Pastaj tha Jeroboamit, merë për vete 10 pjesë, sepse kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit. Ja, unë do t'a heqë mbretërinë nga duart e Salomonit dhe do të t'a jap ty 10 fise. Por ati do t'i mbetet një fis për hir të Davidit, shërbëtorit tim, dhe për hir të Jeruzalemit, për qytetin që kam zgjedhur midis gjithë fiseve të Izraelit. Sepse ata më kanë braktisur dhe kanë rënë përmbys për para Ashtorethit, perëndeshës së Sidonitëve, për para Kemoshit, perëndisë së Moabit, dhe për para Milkomit, perëndisë së bive të Amonit, dhe nuk kanë ecur në rrugët e mia për të bërë atë që është drejt në sytë e mi, dhe për të respektuar statutet dhe dekretet e mia, ashtu si bëri ati i tij Davidi. Megjithatë, nuk do të heqë nga duart e tij tërë mbretërinë, sepse kam caktuar princ për të gjithë kohën e jetës së tij, për dashurinë që ndjej për Davidin, shërbëtorin tim, që unë kam zgjedhur dhe që ka respektuar urdhërimet dhe statutet e mia. Por do të heq mbretërinë nga duart e të birit, dhe do të jap ty 10 fise. Birit të ti do t'i lë një fis, me qëllim që Davidi, shërbëtori im, të ketë gjithmonë një llamp para me në Jeruzalem, qytet që kam zgjedhur për t'i vënë emrin tim. Kështu do të marr ty, dhe ti do të mbretërosh mbi gjithçka dëshiron zemra jote, dhe do të jesh mbreti i Izraelit. Në rast se dëgjon me kujdes të gjitha ato që po të urdhëroj dhe ecën në rrugët e mia, dhe bën atë që është drejt në sytë e mi, duke respektuar statutet dhe urdhërimet e mia, ashtu siç veproi Davidi, shërbëtori im, unë do të jem me ty dhe do të të ndërtoj një shtëpi të qëndrueshme, ashtu si ja ndërtova Davidit, dhe do të të jap Izraelin. Për këtë do të poshtëroj pasardhësit e Davidit, por jo për gjithnjë. Prandaj Salomoni kërkoi të shkaktonte vdekjen e Jeroboamit, por Jeroboami u ngri dhe iku në Egjipt, pranë Shishakut, mbretit të Egjiptit, dhe qëndroi në Egjipt derisa vdiq Salomoni. Pjesa tjetër e bëmave të Salomonit, gjithato që bëri dhe dituria e tij, a nuk janë vallë të shkruar në librin e bëmave të Salomonit? Salomoni mbretëroi në Jeruzalem mbi të gjithë Izraelin 40 vjet. Pastaj Salomoni nëzuri gjumë metrit e tij dhe u varros në qytetin e Davidit, atit të ti, në vend të ti mbretëroi i biri, Roboami.